Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam Pule ili Milivoj Puhlovski, u Hrvatskoj Milivoj, u Srbiji Milivoje, a u osobnoj karti ipak samo Milivoj. 75 godina, rođen 47. Od 3. do 16. godine živeo sam u Beogradu. Prvo u majke Jevrosime, tamo blizu radija, onda u admirala Geprata Balkanska. I sećam se te admirala Geprata u to vreme, kad bi bio sneg, zimi, gore bi bila jedna mreža, dole druga mreža, saobraćaj bi se zatvorio i mi bi lepo sankali, što je danas naravno nemoguće. Ne sećam se takvog Beograda kakav je danas. Sećam se da sam se kupao na ušću Save u Dunav. Brdo nas se kupalo. Sećam se da je tamo haklao ili driblao loptom i šekularac zajedno s ostalim kupačima. Dakle, sve neke ovako staračke legende. Dok sam bio u Beogradu kao Hrvat, malo su me zezali. Šta ćeš biti ovdje, ona. Onda kada sam otišao u Zagreb roditeljskim putovima, onda su me ovi zezali. Šta si preti Daša iz Srbije, ono. Ništa nije bilo maligno, sve je bilo benigno. Tako da se ja vrlo dobro osjećam i Beogradu. Jedan sam od retkih u Zagrebu koji zna ćirilicu. Mogu odmah da promenim akcenat u beogradski ili ti u ekavski. Iako sam primijetio mnogo i ekavaca u Beogradu. Ja sam služben u penziji, bio sam profesor na Akademiji dramske umjetnosti na filmskoj režiji u Zagrebu do 65. Mogao sam da budem i do 70. ali mi nije to produženo, a nisam ni tražio, ne bi bilo fair, jer sam dosta malo vremena zadnjih godina provodio na Akademiji. Ja sam uglavnom radio po serijama i sapunicama, tako da je sasvim pošteno da je neko drugi zauzeo to moje mjesto. A svašta sam radio. Prvo sam diplomirao komparativnu književnost i francuski kao B predmet, koji sam sasvim zaboravio, jer ga se ne upotrebljava. A onda sam upisao Akademiju dramske umjetnosti, odnosno režiju, i onda sam nekoliko godina radio kao asistent ili pomoćnik režije u cjelovečernjim filmovima od starih kolega pokojnih, nažalost, i Golika, i Vukotića, i Hetriha, i Fanelija. Negde 75. sam bio ponovo u Srbiji, i to u Kraljevu vojsci, nakon što sam bio godinu dana na nekoj studentskoj razmeni u Chicagu. I tamo sam bio sa Srbima, pošto sam stanovao u srpskom, kako se ono kaže, neighborhoodu. E, a kad sam se vratio iz Amerike i vojske, onda sam se rastao iz prvog braka, onda sam radio nekoliko kratkih filmova. Neki početak u toj formi dokumentarnih filmova je bio, ali ne sjećam se tačno godine, mislim 78. 9. jedan kratki dokumentarac, Moj prijatelj NP, koji je čak dobio zlatnu medalju u Beogradu na festivalu dokumentarnog filma, ovom proletnjom martovskom, mislim da se sad negdje održava isto. Onda sam snimio u zajedništvu u korežiji sa kolegom Brunom Gamelinom. Celovečerni film Živi bili pa vidjeli, koji isto dobio nekoliko zlatnih arena u Puli, između ostalog i za muziku tada popularnih buldožera. Onda sam snimio jedan vrlo loš film, Spuk, sreća pojedinca, uspeh kolektiva, pokušaj komedije sa radnih akcija, koji je stvarno bio loš, ali je bio vrlo gledan sa nekih nekoliko stotina hiljada gledalaca u tadašnjoj Jugoslaviji. Zatim sam radio, kažem, na akademiji, da sam pokušavao, i mnogo sam radio na televiziji, nekoliko serija i nekoliko dečjih serija. Ajde, osim Laže Šmelice, poznata je serija Smogovci, upravo ovih dana se navršava 40 godina od kad je prvi put emitovana, i to baš na današnji dan. Sad sam zvao ženu u Zagreb, pa mi kaže da na TV kalendaru mi rekla da je to bilo kao pre 40 godina. Smogovci su nastajali i snimali se u nekoliko ciklusa, u nekoliko navrata. Posle uspeha prvih 5 epizoda, onda za godinu dana smo snimali drugih 5, pa za 2 godine trećih 7. Zajedno sa njima su odrastali, sa kako su prolazile godine, tako su i glumci odrastali, neki bi otputovali, neki bi menjali i tako dalje. E, i po tome ću, ajde, da tako kažem, da ostanem zapamćen, iako to se nikad ne zna, da nisam toliko energije trošio na Smogovce, možda bi snimio neki velik umetnički film. Ili ne bi, nego sam baš za taj žanr, ali to naravno niko ne zna. Neki moji kasni pokušaj da dobijem, da prođem s nekim celovečernjim filmom na fondovima, odnosno natječajima, ili kako vi to kažete, konkursima, nisu uspeli. Osim još nekoliko dokumentaraca, dosta sam radio u dokumentarnom programu televizije. A onda negdje oko 2000. kada je kod nas na mala pa na sve veća i veća vrata počela produkcija ovih long running dugotrajnica, odnosno sapunica, sitkoma i tako dalje, onda sam uglavnom ušao u to, jer sam relativno praktičan i brz, i tu sam se dosta dobro snašao sve do danas, tako da zahvaljujući tome jednom gostovanju sam sada jesam u Beogradu. Najvažnije je zaista naći meru, rasporediti snage. Naučio sam u međuvremenu da ne valja kad se nešto radi prebrzo, jer se onda što zaboravi. Nisam informatički dovoljno pismen, dapače, protivnik sam i mobitela, i kompjutera, i laptopa, i svih tih čuda. Koristim ih u nužnoj meri. Mnogo više volim papir i olovku. Sećam se također pokojnog, a dobrog redatelja iz Srbije, Radenka Ostojića. Mislim da je snimio samo jedan film, ali odličan, zvao se Saša, koji radio kao pomoćnik režije po cijeloj Jugoslaviji, od kojeg sam mnogo naučio. I onda mi je on rekao, nemoj kemijsku, uzmi uvek običnu grafitnu olovku i gumicu. Zašto? Pa zato ćeš stalno da menjaš imena, plan, raspored, dispoziciju, spiskove neke. Stalno ćeš da brišeš to i da ponovo pišeš, nemoš to s kemijskom, bolje ti je obično olovka. Naravno, danas je sve to zamenjala elektronika, ali ja sam to ostao malo staromodan, nisam jugonostalgičar, više sam filmonostalgičar. Kad smo već kod toga, malo ko od današnje mlađe generacije redatelja zna kako se to nekad snimalo na filmu. Nije se ništa odmah vidjelo, čekalo se 7 dana dok se to razvije, dok se napravi radna kopija, pa da se vidi da li je to dobro ili nije dobro. Ali to je imalo nekih svojih čari ili draži. Sam filmski materijal ili ti negativ je bio vrlo skup. Naš omer snimanja je bio 1:5, znači ako hoćemo jednu minutu takozvanog finog šnica, mi smo mogli da snimimo 5 minuta toga, što je posebno bilo teško kad se radi o deci ili životinjama gdje je potrebno više repeticija. To što danas, zahvaljujući videotehnologiji, ne postoji više u budžetima stavka negativa ili filmskog materijala i što redatelji mogu da snime koliko hoće, to je zapravo dvosekli mač i vrlo često se događa da to zna zavarati, sakriti, zatamniti neku autorsku ideju. Naime, neki kolege misle, pa imam materijala koliko hoću, snimit ću to, pa ću posle to srediti u montaži. Nije baš tako, a ranije kad ste vi bili ograničeni sa tim omerom, sa tim razmjerom materijala, koliko smete da utrošite, je i tekako trebalo da se porazmisli šta će da se snime, odnosno šta je prioritet, šta je najvažnije, šta je primarno, šta je sekundarno, kuda priča vodi, šta ima smisla, šta nema smisla, šta je potrebno, šta je nepotrebno. Aj, sad sam se malo raspričao previše o tim nekim razlikama tehnološkim između prošlosti i sadašnjosti. U principu je stvar ista, kako izraziti neku ideju i uopšte pitanje definicije režije filmske ili tehnički, da je to neko rastavljanje ili ponovo sastavljanje prostora i vremena, ili je to način mišljenja. Postoji 1000 tih raznih definicija, ne utrećujem se time niti teorijom, jer ja sam baš ono negdje, ajde recimo, čovjek prakse, ali da bi u tome bio dobar i itekako se koristim nekom teorijskom literaturom. Da ne spominjemo od Aristotela, Pirandela do ostalih i tako dalje. Sve ove u čemu sam djelomice učestvovao i u Hrvatskoj i u Srbiji i u Sloveniji, sve ove sapunice, one se zapravo baziraju na 2-3 pravila koja pripadaju romantičnoj književnosti 19. veka. Znači, u pitanju je naravno sukob, da li klasni, da li socijalni, da li neki drugi. U pitanju je obično tajna porekla. Uvijek je tu neka tajna nekog nerođenog, odnosno slučajno sina koji se pojavio, koji je zaboravljen i tako dalje. Sve je već zapravo ispričano u književnosti i napisano, pa već je sve i snimljeno, samo je pitanje da li to što danas snimamo će odgovarati duhu, mentalitetu gledalaca za koje se to radi. Smogovci su nastali na osnovu romana Hrvoja Hitreca. To je, on je hrvatski pisac za decu i za odrasle, kasnije postoji za odrasle, nešto je stariji od mene, još uvijek je živ i dobro se osjeća. Urednik je bio isto tako pisac za decu, Pajo Kanižaj, i naprosto su oni na televiziji je Hrvoje napisao scenarij za 5 polusatnih epizoda o klincima iz jednog naselja koje se zove Naselak, o njihovim roditeljima i ostalim stanovnicima i o njihovim nekim zgodama i nezgodama, zafrkancijama i tako dalje. U prvom planu su jesedmorica braće Vragec, otud i ona uvodna špica 7 veličanstvenih. Kad sam već kod toga da digresivno spomenem, i u toj muzici od špice i kasnije u muzikama mi smo se koristili muzičkom citatologijom. Kad je u pitanju nešto oko love, onda bi stavili Liza Minnelli, Money, Money, Money. Kad je neka velika ljubav dečja ili odraslih, onda bi zasvirali Love Story i takve stvari, jer Jugoslavija u to vrijeme nije bila u obavezi plaćanja autorskih prava na međunarodnom nivou, ali kasnije kada je do toga došlo, mi smo, da bi se reprizirala serija, je trebalo za prilično par da se otkupe neki ti muzički citati, a opet drugi da se rekomponiraju. Postoji neko pravilo da se dečje serije, to je još Disneyvo pravilo, repriziraju svakih 7 godina. Od, ne znam, Crtića, Bambija, Snjegulice do ovih ostalih, pa se toga i drže neke televizije, tako da svakih 7 godina se repriziraju otprilike i Smogovci ili Lažeš me, Lita, jedna kraća serija. To meni dobro dođe, jer dobijem pare od reprize. Pošto se radilo o sasvim autentičnim klincima i događajima, napravili smo vrlo veliku pripremu i širok casting u mnogo škola i dečjih vrtića, ne u centru, nego na periferiji Zagreba, pošto ova deca u centru su obično malo umišljena i tako ponašaju se, bosi, fancy, kako god hoćete, a mnogo prirodnije su deca s periferije. I onda smo nekoliko hiljada klinaca vidjeli po školama, da bi se užili uži izbor na njih nekoliko. Čak smo počeli snimati sa njih nekoliko da vidimo ko duže izdrži. Klinci imaju nizak prag pažnje, oni mogu da budu koncentrisani 2-3 sata dnevno najviše za snimanje, tako da je to malo bio problem. Onda još nije bilo pravnih problema da neke udruge propisuju koliko deca smeju da budu pod navodnicima mučeni. Problem je bio kako uklopiti decu, odrasle, životinje. Imali smo cucke, to je pse, mačke, svinje, neke zmije, ali nekako se sve to izguralo i ta serija je u svojoj prvoj sezoni postigla, koliko god kratko trajalo, vrlo velik uspjeh, pa su za 2 godine je televizija htjela drugu, pa onda opet treću, tako da smo dogurali do broja od 38 i Sitavi Smokovci su se realizovali od 82. do 96. godine čak. Naravno da u tom periodu su neki otpali, neki odrasli, neki se odselili. Kod nekih, pogotovo djece, naprosto posle nekoliko godina ne samo da se fizičke, nego i duhovno i psihičke promjene, pa ih više ne interesuje ono što ih je interesovalo sa 7, 8 ili 9 godina. Se više ne glumi, recimo, i tako dalje. Tako da smo se tu dovijali na razne načine šta staviti u priče. Čak neke fantastične elemente smo stavljali, koji su nam pomagali, a kada nikako ne bi išlo, onda bi nekome u usta stavili dijalog oko nekih nelogičnosti. Dijalog poput ovoga, to je takva serija. Moram reći da su uvijek uslov, imao sam nemoguće dobre uslove. Za razliku od danas, imao sam 5-6 dana za snimanje jedne epizode od pola sata. Imao sam odličnu ekipu sa svim u ono vreme pomagalima, nisu postali steadicamovi i tako dalje, ali su postojali farovi, kranovi. Dakle, imao sam statista koliko hoću, kostimografiju, rekvizitu, šminku i tako dalje. Tako da to su bila neka zlatna vremena kada je državna televizija odvajala dosta para za dečji program, što danas ne čini, čini mi se, ni u jednom delu bivše Jugoslavije, i što mi je žao, a vjerojatno i drugima. Ali vremena su se promijenila, tu se ništa ne može.
Sad možda ovo sljedeće pitanje se odnosi i na Smogovca, ali koje vam je bilo najlepše i najteže snimanje u karijeri?
A teško mi se sjetiti. Stvarno mi se teško toga sjetiti. Zato neki filmski radnici, neki redatelji dugo žive i izgledaju mladi, jer svaki novi projekt je stvarno neki novi život. Imate novi sadržaj koji želite transponirati, preneti gledalcima, imate novu ekipu, imate nove ambijente. Znači, mi se stalno selimo iz jednog u drugi svet i stvarno mi je teško izabrati koji mi je bio najinteresantniji i najlepši od tih svetova. Možda upravo ti Smogovci, možda upravo trenuci kada bi otkrio nekog klinca ili nekog glumca koji je negde zapostavljen igrom slučaja, se nigdje nije pojavljivao, a fantastičan je. To su najljepši trenuci kada takve nađete. A takvih je bilo.
A najteže iskustvo ili najgore?
Najgore iskustvo je kad su se vremena promenila u toliko da je potrebno da se radi, da se serijski programi i za decu i za odrasle rade prebrzo, prejeftino, a vrlo je teško spojiti tu jednadžbu ili jednačinu, kako vi kažete, da nešto bude i dobro i brzo i jeftino. Može da bude loše brzo i jeftino ili može da bude dobro brzo skupo ili može da bude dobro sporo jeftino, ali da bude, sada ne permutiramo dalje, taj prelaz na ovaj liberalno-kapitalistički način proizvodnje i prelaz sa autorske na producentsku kinematografiju, koji se onda naravno očituje i u serijskim programima, mi je najteže pao. Zapravo danas je redatelj u TV serijama u dobroj meri obespravljen. Kastom uglavnom rukovodi producent koji misli da ima nos kakve likove publika želi, obzirom da interesne grupe i tako dalje i skupine da gleda. Producent naravno diktira i razno razne financijske uvjete i u toj hiperprodukciji brzine taj prelaz koji se dogodio posle ovog našeg nesretnog rata, dakle između 1995. i 2005. je, znači, ulaz u ovaj novi milenijum tehnološki i financijski me zapravo najteže pao, ali sam morao da se prilagodim, jer je to isto tako izazov za neku veštinu. Anegdotu, a ne sviša se, evo sad upada napred, opet pokojni glumac Mustafa Nadarević, koji je naravno kasni na neko važno snimanje, ali nosi sa sobom brdo neke klope, pića, da se nekako iskupi, i onda me uverava da je to sasvim moguće i da glumci danas jesu bića koja prkose zakonima fizika i da oni objektivno mogu da budu na dva različita mesta u isto vreme, odnosno na dva snimanja u isto vreme. Dobro, to su ako njegove priče. A sećam se, evo, bez veze mi pada, ne pamtim mnogo toga, pada mi na pamet, baš u jednoj sceni Smogovaca, gdje smo snimali Crnog Žeka i njegovog kumpića, da su zaglavili u podrumu nekog manastira sa kapuljačama na glavi, da izigravaju neke mumije, da nikog ne vide i tako dalje. I onda smo im rekli, to će sad dugo da traje, vi samo budite mirni. I onda smo svi potiho otišli. I oni su stvarno tamo čučali pola sata, sat, dok neko od njih se nije prodao. A šta sad, je li gotovo? A da, to je ovako jedna mala bezvezarija. Ali toga se događa svaki dan. Sjećam se direktora, jednog od direktora Hrvatske televizije, Radmana, kad je došao na jedno snimanje pa vidio da mi tamo guramo nekako lica, takozvani far, pa ja šta je to, pitao, pa šta je ovaj vaš vlakić, ovaj voz, čemu to služi, pa da mi to iznajmljujemo, da je to za takve kadrove koji su u pokretu. Pa to ćemo mi da kupimo, to je odlično, ali nikad nisu kupili. Inače, moja pokojna mama je bila član hora Radio Beograda između daleke 1950. i 65. godine. Sećam se jedne isto tako sitnog događaja. Onda se retko putovalo u inostranstvo, ali je ko radio Beograda putovao na neko gostovanje, na neko takmičenje korova u Engleskoj, negde u Velsu i tako dalje. I onda je kad se mama vratila, me donela pištolj na vodu, koji je bio u ono vreme retkost. Ja sam otišao da se poigram u dvorištu, ali su se pojavili odmah neki malo stariji vešti koji su mi ga odmah ukrali i odneli. A dobro, to je tako, bez veze. Moja veza s Beogradskim pozorištem je bila veća, kako je nekoliko tih pevačica iz hora pevalo i u jednoj komediji Dorčanska posta u Narodnom pozorištu, a klinci su statirali, vrtili se na nekom ringišpilu. E, onda sam malo tamo statirao u pozorištu dok me mama čuvala i ja nju. Osim ovoga što sada radim za pare da bi održao kondiciju, imamo u pripremi celovečernji dokumentarni film koji se zove Deca moga brata. Vic je u tome da i dobili smo neke pare od Kavce, od nekih međunarodnih firmi i od grada i tako dalje. Imamo neke sponzore i malo nas je COVID usporio. Naime, ja imam 9 godina mlađeg brata koji je bubnjar, uvijek je bio bubnjar, i koji živi u Sjetlu u Americi, i koji ima 3 sina. Zato se zove Deca moga brata. Za razliku od mene, koji imam samo jednu kćer, on ima 3 sina. Sva 3 sina su različitih majki, različitih rasa, različitih nacionalnosti. Jedan najstariji je Srbin iz Belog Manastira, zove se Aleksandar, koji sad radi kao električar u Poreču. Drugi je Filipinac iz Los Angelesa, jer se moj brat oženio Filipinkom u Americi da bi dobio zelenu kartu, pa je uz već postojeće 5 dece od te žene zvane Andresita napravio još jednog svog Andreja. A tek nedavno sam saznao i za njegovog trećeg sina, koji studira glumu u Njujorku, a zove se Joe ili Joseph. Oni se donedavno nisu ni poznavali. Nekako su sami stupili međusobno u kontakt preko interneta i potražili svog oca, dakle mog brata, ta 3 polubrata, a i moj brat i ja smo polubraća, a da sad ne idem u detalje. I plan je firma da ne samo da vidi kako oni žive, nego da ih, kad prođe taj COVID, verovatno sljedeće ljeto 2023. Da se svi sretnu negde na moru, na obali, tu u Hrvatskoj, pa da vidimo na šta će izaći taj njihov obračun s njim. Tu se prelamaju nekakve ljubavi, mržnje, emocije i tako dalje, nekakvi odnosi između očeva i dece, pa ćemo vidjeti na šta će to ispasti. Uglavnom, dosta smo već toga i snimili i obavili određene pripreme. Deo filma se događa čak i u Beogradu, jer je taj film ima neke fragmente koji su igrani da se ne bi mnogo pričalo, pa smo onda sa flashbackom i retrospekcijama odlazili u prošlost u obliku igranog filma. Neki delovi su čak animirani, a to je Zagrobni život, odnosno komentari naših pokojnih staraca o svemu tome. Tako da je to jedan hibridni dokumentarac, i to mi baš ovako dosta mi je to izazovno, ali ne znam kako će biti, kao i kod svakog drugog filma.
Slušali ste razgovor sa Milivojem Puhlovskim Puletom, rediteljem legendarnih Smogovaca. Autor emisije Marija Krstić.